Мне, тебе, нам сказка «Малый сон».
С мёдом майскому прикуску имя не бабуля вучить, размовлять по-белоруску. Тик-так, ходики, не четыре ходики. Чупильняны, светлорусы, тата с мамой белорусы. За бабулей полтораю наш куточек.
Ну і шмат жа цацак было ў дзіцячым пакоі. Проста не злічыць. А высока над імі на шафе стаяла скарбонка. Гліняная свіня. У спіне ў яе, як і належыць, была прарэзаная шчыліна для манет. Спачатку гэтая шчыліна была вузенькая, але потым яе трошкі пашырылі ножыкам з цезорыкам, каб у яе пралазілі і буйныя срэбныя манеты. Дзве такія манеты ляжалі ўжо на дне ейнага жыватка. А пра дробязі казаць ужо няма чаго. Дробязей свіня была, як той сказаў, бітком набітая, нават і дзэнкнуць не магла. А куды ж болей? Ні адна свіня з грашыма не магла б пажадаць лепшай долі. Да чаго ж яна яшчэ займала вельмі высокае становішча? Стаяла на шафе, ды пазірала на ўсіх зверху уніз. Яна ведала, што грошай у яе па горла. І варта толькі пажадаць, а яна можа набыць усе цацкі, што ляжаць і стаяць унізе. А усведамляць гэта даволі прыемна ва ўсялякім разе свіні. Цацкі ведалі, чаго вартая свіня і што яна пра сябе думае. Але не гаварылі аб гэтым. Ды і навошта? Яны і без таго знаходзілі аб чым пабалбатаць. Аднаго разу, калі ў дзіцячай нікога не было, з напаўадчыненай шуфляды выглянула вялікая лялька. Яна была ўжо не дужа маладая, не раз губляла галаву, і таму шыя ў яе была падклеена. Лялька паглядзела направа, налева, ды сказала: «Давайце гуляць у людзей! Ад дакукі і гэтага няблага! Давайце, давайце!» Закрычалі ўсе і замітусіліся ў сваіх каробках і шуфлядах. Нават карціны і тыя заківаліся па сценах, хаця ім і не варта было б паказваць свой адваротны бок, таму што на ім, як вядома, нічога не намалявана. Было ўжо зусім позна. Прабіла 12 гадзін. У вокны зазіраў маладзік і свяціў на ўсю моц, не патрабуючы за асвятленне аніякае аплаты. У гульні ўзялі ўдзел усе лялькі, да адзінай, Нават дзіцячая каляска, хаця яна была такая вялікая ды нязграбная, што яе лічылі хутчэй за мэблю, чым за цацку. Але каляска на гэта не крыўдавала. «Кожнаму сваё», – казала яна. «Не ўсім жа быць паважанымі панамі ды забаўляцца з раніцы да вечара. Трэба некаму і справу рабіць». Толькі адной свіні скарбонцы паслалі запрашальны білет. Но яе нельга было проста паклікаць. Яна стаяла так высока над усімі, што магла і не дачуцца. Між іншым, і на пісьмовае запрашэнне свіня не зрабіла ласкі адказаць, прыйдзе яна ці не прыйдзе. Ды зрэшты так і не прыйшла. І сапраўды, навошта ёй спускацца да іншых, а іншыя патрабуюцца, каб яна ўсё бачыла, не зыходзячы са свайго месца. Нічога не паробіш. Давялося выканаць ей на жаданне. Лялечны тэатр паставілі проста насупраць шафы сцэнай да свіні. Свята вырашылі пачаць з вясёлай сяброўскай гутаркі. Потым меркавалася прадстаўленне і нарэшце агульнае піццё гарбаты. Менавіта з гутаркі і пачалося. Конік-качалка выказаў некалькі думак аб бягах, скачках ды чыстаце конскай пароды. Дзіцячая каляска аб чыгунцы, аб цягніках, якія быццам бы рухаюцца парай, ды аб іншых новаўвядзёнках. Сапраўды, хто ж бы мог аб гэтым меркаваць, калі б не яны? Конік, аб конях, каляска, аб цягніках. Насценны гадзіннік разважаў з прычыны палітыкі тыкі-тыкі. Гадзіннік думаў, што ідзе наперадзе свайго часу, але злыя языкі сцвярджалі, што ён даволі такі і адстае. Бамбукавы кіёк хваліўся сваім срэбным каўпачком і жалезным чаравічкам. Яшчэ б ён жа мог лічыць сябе франтам з галавы да ног. Па рашках канапы моўчкі ляжалі дзве пухленькія, расшытыя шаўкамі падушачкі. Абедзве былі надта міленькія ды надта дурненькія. Нарэшце пачалася лялечная камедія. Лялькі на нітках прадстаўлялі, а лялькі без нітак ды іншыя лялькі павінны былі глядзець і пляскаць у далоні. Тыя ж, у каго не было далоняў, маглі шчоўкаць ды грукаць, чым хацелі. Зрэшты, адзін порсткі бізончык наадрэз адмовіўся шчоўкаць, калі на сцэну выходзяць старыя пашарпаныя лялькі і сказаў, што ён шчоўкае толькі маладзенькім, хораша прыбраным лялечкам. «Не, ну па-моему, калі пляскаць, дык усім», – заявіў пістон. «А мне б толькі свой кот», – думала плявальніца, – «абы пляваць было ў мяне зручна». Адным словам, кожны разважаў па-свойму. Камедія, калі казаць па праўдзе, была не вартая і граша ламанага, але акцёры гралі выдатна. Яны паказаліся гледачам толькі лепшым сваім бокам, бо гэты бок быў расфарбаваны, а ніткі ў іх былі такія доўгія, што кожная лялька магла граць выдатную ролю або, як кажуць, быць надзвычайнай. Гледачы былі вельмі расчуленыя. Лялька з падклеенай шыяй да таго размякчала, што зноў згубіла галаву. Нават свіня з грашыма і тая ледзь не праслязілася. Ёй захацелася зрабіць што-небудзь добрае, незвычайнае, напрыклад, нагадаць у сваім завяшчанні лепшага з акцёраў. Хай яго пахаваюць побач з ёю, калі надыдзе час. Карацей кажучы, усе былі вельмі-вельмі задаволеныя. З радасці нават адмовіліся ад гарбаты і добра зрабілі, бо яе не было. Замест гэтага зноў узяліся балбатаць. Гэта называлася ў іх гуляць у людзей. Не тое, каб яны перадражнівалі людзей ці насміхаліся з іх. Не, яны проста стараліся паводзіць сябе па-людску. Кожны думаў пра сябе ды яшчэ пра тое, што скажа аб ім свіня з грашыма. А свіня, падумаўшы аб сваім завяшчанні, ўжо не магла думаць ні пра нішто іншае, калі надыдзе час. Ах, ёй заўсёды прыходзіць нечакана, нягадана. «Плясь!» Невядома з чаго. Свіня раптам звалілася з шафы і разбілася ўшчэнт. Манеты і манеткі пакаціліся на ўсе бакі. Дробязя пры гэтым круцілася ваўчком, а вялікія цяжкія манеты нетаропка каціліся ўздоўж масніц. Далей за ўсіх кацілася адна. Jej wielmi nadakuczyła leżać u ciemradzi, bez ruchu i ciepier chciała się powandrować po białym świecie, inszych poglądzieć i siebie pokazać. Sztoż, tak i ono i zdarzyła się u siemanety manetki. Raz biegli się u różne jabaki, kto kudy. A gliniane jaczarepki od świni skarbonki wymili razem ze śmieciem. Ale już na drugi dzień na wierchuszce szafy zjawiła się nowa świnia skarbonka. Używacie u jaje jeszcze nie było ni wodnej monety i tam ukolki b jaje nie tresli, i ona nie mogła dzynknąć. Zusim jak ta stara świnia, u jakoj żywot był bitkom nabity srebrnymi i miednymi groszyma. A po pierwszym czasie i gadacha zusim dostatkowa. Dostatkowa i z was, darażenkie dzieci. Kasce koniec.
Сім лежачок, а здоблених разлих. Гномики, гномики, дружбу берегуть. У зеленым домику сто годов живуть. Гномики, гномики, дружбу берегуть. У зеленым домику сто годов живуть. Я не усе дуже здатная, саправдная майстры. И кабарі видатная, шавцы и тесляры. Яще я не отметная, музыки мастаки. И про тьму казак ведають, бо кожны памятки. Гномики, гномики, дружбу берегуть. У зеленым домику зеленым домику сто годов живуть. Гномики, гномики, дружбу берегуть. У зеленым домику сто годов живуть. Усе яны неутомные, лаплуга и плиты. Головное, что у гномиков характер золоты. Не лаются, не сварятся, жартуют и пьяют. Тому им добра марится, что хороша живут. Гномики, гномики, дружбу берегут. У зеленым домику столов живут. Гномики, гномики, зеленым домику сто годов живуть. Сто годов живуть.
Сказка «Малый Сан» мне, тебе, нам. Сказка «Малый Сан».
Oh. гаспадарка дзядзькі Янкі пра прыродазнаўчыя цікавінкі.
Вітаю. Пэўна вы, дарагія слухачы, ведаеце, што азёры, як правіла, напоўненыя прэснай вадой. Часам сустракаюцца салёныя возеры. Звычайна размешчаны яны каля мора або ў гарачым клімаце, дзе выпарэнне перавышае колькасць ападкаў, але вы калі-небудзь чулі, што ёсць салодкае і салёнае возера адначасова. Итак, героем гэтай гутаркі будзе возера Балхаш. Гэта вялікае бясшчокавае возера ў Казахстане. І калі я кажу вялікае, дык сапраўды яно вялікае, таму што яно больш, чым у 100 разоў большае за Снярдвы, самае вялікае возера ў Польшчы. Балхаш плошчай каля 16 тысяч кіламетраў, і ён уваходзіць у другую дзесятку па велічыні ўсіх азёраў свету. Даўжыня самога возера таксама ўражвае каля 600 кіламетраў. Гэта так, як праз шырыню тэрыторыі цэлай Беларусі. З возера Балхаш не выцякае ніводная рака, але ў яго ўпадае некалькі рэк. Самая буйная рака – Ілі, у якую ўпадаюцца растаючыя леднікі гор Цяншана. Усходняя частка возера запоўнена прэснай вадой, а заходняя – салёнай. А гэта так адбываецца таму, што прыкладна пасярэдзіне возера Балхаш знаходзіцца паўвостраў Сарыесік, які даволі глыбока ўразаецца ў воды вадаёма. Гэта перашкаджае цячэнню прэснай вады з ракі з захаду на ўсход. Змешванне вады вельмі абмежаванае. Возера Балхаш знаходзіцца ў гарачым клімаце. Выпарэнне тут значна перавышае колькасць ападкаў, таму ў заходняй частцы ў возеры назапашваецца соль. Усё гэта робіць Балхаш самым вялікім прэсна-салёным возерам у свеце. Возера Балхаш поўнае кантрастаў. Па-першае, ёсць прэсная і салёная вада. Па-другое, берагі возера вельмі разнастайныя. На поўначы і захадзе берагі стромкія і абрывістыя, часта ўзвышаюцца нават да некалькі метраў над паверхняй вады. Аднак паўднёвыя берагі пясчаныя і спадзістыя да вады. Цікавыя і ваганні ўзроўню вады. Сярэдняя глыбіня возера складае ўсяго 6 метраў. Зімой сцёк ракі з гор значна падае. Узровень вады ў возеры таксама хутка падае, дасягаючы толькі 3 метраў падчас засухі. Вакол возера пустыні і паўпустыні, на якіх расце мала расліннасці. Жывёльны свет вадаёма вельмі бедны за хімічна складу вады. Водзяцца там такія рыбы, як сазан, судак, марынка, акунь. На возеры даволі многа вадаплаўных птушак. Жыве тут звыш 120 відаў іх. 70 кілометраў на поўнач ад Балхашу узвышаецца Бектау-Ата, горны масіў, які дасягае 1 кілометра ў вышыню. У добрае надвор'е, узышоўшы на гару, можна любавацца краявідамі з адлегласці да 100 кіламетраў, у тым ліку і возера Балхаш. Дзякую за ўвагу, дзядзька Янка.
Мама, сухай мяне,
подарунок.